کاکە مختار جارێکی تر خۆشاتەوە بە ڕامەکانی بەشی کوردی دەنگی ئەمریکا. ئەگەری شەڕی ئەمریکا لەگەڵ ئیران لەسەر زاری کەم و زۆر هەموو کەسێکدایە چ لە ناوەوەی ئیران و یا خۆت لە دەرەوە و دەڵە ڕاوکەیەکی لای هەمووان دروست کردووە، ئێوە چۆن لێ دەڕوانن ئەگەری شەڕ لە ئارادایە؟
سڵاو ڕزمە لە خزمەتی و گوێبەرانی بەڕێستانە. بڵێ، ئەگەری شەڕ هەیە، بەڵام بۆ دلیلەکە نا هۆکاری سیاسیەکەی لە پشت بێت. بۆ نمونە، ئەمریکا هیچ پەیوەندێکی بە هیچ پێویستیەکی بە شەڕ نیە، چون بە فشاری سیاسی و ئابووری خەریکە تۆک بە ئێران هێنێت. لەم لایشەوە ئێرانیش هەروە لە شەڕ ئەترسێ، هەرچەند ئێران ئەگەر شەڕیش نەکات ئەمریکا خەریکە تیایە بات، ناتوانێت دەست خاتە سەر دەست. بەڵام ئێران شەڕێکی چکووکی پێویستە شەڕێکی محدود، بەڵام لەوەش ئەترسە شەڕەکە پەرە بستێنێت و ببێت بە شەڕێکی تەواو عیار و تەواوی ئێران کەوێتە بەرهێرش. بۆی ئەوانیش لە خۆیان لە شەڕە پارێزێت. بەڵام زۆرێک لە شەڕ، ئەڵبەتە لە هەردوو لا کەسانێکن حەز لە شەڕکەن، بەڵام بە گشتی خۆیان لە شەڕە پارێزن. بەڵام بەشێک لە شەڕەکان هەمیشە وا پێشتێکە لە ئەسەری شتی تەسادفی و شتی نەخوازراوە ڕوودا. بۆ نمونە، چەند ساڵ پێشەوە حتا ئاغای تورام بێتە سەرکار لە پێنتاگۆن، دوو دەستەکان ناسیان دانیە بەشێکیان خۆیان ئۆتاقی فکر بە ناوی ئێرانیەکان و بەشێکیشیان فەرماندەی ئەمریکای. قسەیان نەکرد بە یەکو کە بزانایە ئەحتمالی شەڕ هەیە. دیان بڵێ، ئەحتمالی ئەوە هەیە کە لە یەک تێنەگەین و شەڕ بکرێت. تازە ئەو کاتە سپای پاسداران وەکو تروریست نەناسرا بوو. بۆیە لە ئەحتمالە هەیە شتایەکی بچووک بێتە باعث ئەو تەرەفی مقابڵ بەرداشت و خوێندنەوەیەکی تری لێ بێت و بێتە هۆی ڕووداوێکی گەورەتر و پلەپ لە بێتە شەڕێکی تەواعیار.
دیارە ئەگەر هەر شەڕێک بێتە ئاراوە، زۆرتر شەڕی تەکنەلۆجیە تاکو مرۆیی، ئیران بەرگەی شەڕی تەکنەلۆجیە ئەمریکا دەگرێت؟
ئێران نە لە بواری کەیفیەت، نە لە بواری کەمیەت، یعنی چ تەکنۆلۆژی و چ تعدادی نەکات، بە هیچ شێوە توانای شەڕی لەگەڵ ئەمریکا نیە. دروست ئەمریکا هێزەکانی لەتەوا دنیا بەربڵاوە. ئەم هێزێکی وایسە لە خاوەنیانە هەیە، توانایەکان چەندین بەرامبەری هێزی ئێرانە. بۆ نمونە، هەرم ناوی هاوپەیما بری ئامانجین کۆناتوە نەوە هاوپەیمای لەسەرە حتی ئەقل ئەم توانایی ئەوەیە بێ نیرو هەوایی ئێران تێک بشکێنێ. ئێران هیچ هاوپەیمای شکاری ڕەحلیلێکی نییە، چ لەگەڵ ئەفغانزەکانی ئەمریکا شەڕکە، چ بگا بە هاوپەیماهای F-22. ئێران توانای ئەوەی نیە. بەڵام ئێران ئەگەر شەڕی بکرێ، شەڕی کلاسیک ناکات، زیاتر هەوڵدا شەڕی نامتەقارم کە بە مشخصن، بە پێهبات، بە شەڕی سایبری، گروهای نیابەتی و حتا حەمەڵاتی تروریستی، چ لە ئەفریقا، چ لە ئوروپا و حتا خاکی ئەمریکا. ئێران ئەوێ بۆ شەڕانە بکات. بەڵام ئەمریکایش پێم وایە خوێندنەوەیەکی ترەکات بۆ ئەگەر شەڕی بێت، ناوێ وەکو عێراق لەشکەرکێشی بکات، چون ئێران خەڵکە زۆربەی خەڵکەکەی ناڕازی. ئەگەر شەڕی بکرێ، مەراکزی سیاسی و نظامی ئێران باتە بەرهێرش. ڕژیم دوای چەند ڕۆژێکیشەوە بڵێ خەڵکەکە ئەتوانن لە بینی بەرن، چون ئێران بەشدت خەڵکەکە بۆ هۆکاری ئابووریە و ناڕەحەت.
بەس کاکە موختار، توانایی لەشکری ئیران بەراورد دەکرێت لەگەڵ توانایی لەشکری ئەمریکا کە هەرە بەهێزترین وڵاتی جیهانە؟
بە هیچ شێوە بەراورد ناکرێت. عەزم کردم هێزانەی ئەمریکای لە خاوەنمیانەدا ئامادە باش و توانایەکی زۆرە، چ لە بواری تەکنۆلۆژی، چ بواری کەمیەت. ئەوەی لە بیر نەکەین کە ئەگەر شەڕێ بکرێت، ئەمانە هاوپەیمانەکانیشیان وارزی شەڕ بن. هاوپەیمانەکانی ئێران گروهایەکی ملیشیایی و چکۆلەن، بەڵام هاوپەیمانەکانی ئەمریکا عەرەبستانە، ئێماراتە، ئیسرائیلە. بۆ نمونە، هێزی عەسمانی ئێمارات بە تەنها خۆی لە هێزی عەسمانی ئێران بەهێزترە. هێزی عەسمانی عەرەبستان حدودی 250 هاوپەیمای نەفڵی چواری لە ئیختیارە، کە چەندین بەرابەر هێزی عەسمانی ئێران ئەتوانێت لەو شەڕە کارساز بێت. ئێران تەنها چەتێک بتوانێت بەکاری بووە مشک و پێبادە لەو شەڕەدا زەربە بوەشێنێت ڕاستەوخۆ لەوانە. بەڵام دوای 24 ساعت 48 ساعت زەرباتێکی یەکجار قورسی بەرەکەوێت. لە ئەگەری شەڕاچی ئێران و هاوپەیمانەکانی هیچ شانسێکیان نییە لە بەرامبەرەوانە. شاید من ئەگەر ئیجازم بنام بە کورتی بڵێم، ئێران ئەگەر دەست خاتە پێش تەنگەی هورمۆز ببەستێ، بڵێ ئەتوانێ. بەڵام ئەمە دوای چەند ڕۆژی تر هێزی دەریای ئێران لە بێ نەچێت و شاید نیوڕووبیەکەی چەند هەفتەت ببات. بەڵام ئەو زەربەی کە ئێران ئەیوەشێنێت، سەڵدان بەرابەر ئەوە زەربە ئاخوات ئێران، چ لە هێزی دەریاکە، چ هەوایەکە، و حتی ئەمریکا نێوخۆی ئێرانی بمباران نەکات. مراکزی حساسی ئێران بەخۆیەوەی ئەگەر بێت ئەو کارە بکات.
ئێمە زانین چۆنی لەشکری ئەمریکاوە و کەشتیەکانی ئەمریکا بۆ ئاوەکانی نزیک بە ئیران دیارە لە ڕۆی دۆلارەوە زۆری تیاشێت. ئایا هەر بۆ خۆپێشاندان و فشار دروستکردنە سەر ئیران و ملکەچیکردنی بۆ دانوستاندن و یاخود هێرش بردنە سەری؟
پێم وایە ئەمریکا زیاتر ئەوێ کاری تەبلیغی بکات بۆ مەسەلا دوومدانەکێشی ئامادەیییەکە بۆ هەر شەڕێ ئێوە سرکە نەگەر بێت و ئێران دەست پێشی خستێت و تەنگی هورمۆزی ببەستایێت ئەمریکا لە نزە جامێجانی و فشاری زۆر هاتە سەری لەلایەن هاوپەیمانەکانیان و توبوویتە هۆکار ئێران و کارەکە بۆ ئێوێ ئامادەیی ئەوەی بێت ئێران کارێکات بتوانێت زووتر شکست بەهێزەکانی ئێران بێنێ بهێنێت بەڵام ئەوەش دەبینم بێت ئەمریکا زیاتر ئیستا بواری سیاسی و تەبلیغەکەیشی بەکارە بات ئەم چالاکی هێزی سەربازی ئەمریکا لە منتەقا بێتە هۆی ئەوەی کە حەتتا سەرمایەگوزارێکی چینی ڕووسی هی ئوروپایی کە ئیستایژێ پێشم تەحریمانێش ئەوەی لە دڵیان بووە کە بێ لە ئێران لە سەرمایەگوزاریکا وەختێ بینی خەتەری شەڕەت نایکات حتى خلقك إيرانيش أبيني لم رجانك بحث لخطر شرقه قيمة دولار توتا سر عبور إيران زربي زيادة أخوة يعني بنوع أمريكا بمشي وشه خريك الزربة لإيران أنا تقول سبو خوشي هزينيك الله كده بلام تشدين برابري وهزينه وابو خوي الله كده الزربة لعبور إيران أنا شون الزارين حتي ميزان تحديد لشوين زيادة البيت الريسكي سرمايه كزاري ومسالي أبوري أشي تسارو بوي سرمايه كزاري وكساني دولة مخوان لولاتنا أفارز
كاك مختار إمازاني إيران هاو پيماني روسيا و چينة للايك و إيران بازارا بوشت ومكي چه چيني چه روسيا وللايك اتريشا و غازو نو دابيني أولاتنا دكات هل ويستيوان چون دبيد؟
لا اصلا معنا واقعيته هي شرعي امريكا وروسيا وتشينا اللي الدنيا زوري لوش تاعنا رواد امريكا اللي بيش وين كتشي بتواني ببي باختادي كوري جهان ودخلت ازيا ترك على الدهيه هي انت دا بتواني مناطق حساسه جهان وكروشلات نوراز بتستوى بكري بلان يك ليرتو مثلا اما بي لبرشا بدي نقر ايران بي برو تروسكني بومبياتون بروا حتى روسيا وتشينيش او قبو معك مثلا دبينين حتى کوریای باکور که هاپیمانی چینه به نوع دیج به امریکای کوریای باکور چینه توانه کلکیلو بگری لسر چکینه و که کده اویش مخالف یا ویبیم اگر ایران به او طرف برواتا و نتوانه هیچ کن دو مگه اگر ایرانیش هیر شکل دست به کتا و کتا و نتوانه فشاری که زور به امریکا بینن بلند خود دفاع مکه اول بکشتی حد نکن امریکا لمنطقه ده دیگو پیگی بید بلام للیکیش اگر قرار به ایران بیته هوی اوی که اوانی زربه بخونو به تایبت اقتصادی چین هر چند چین خوی چند میلیون بشکه لغو رنو تولیده که بلام چین اقتصادی که گوره هی و به میلیون ها بشکه نوت لغو رنو وابسته که بشه که لخوار میانو دی اگر قرار به امنیت انرژی چین که به تخطر ایوش لیرانی قبول ناکه يعني لأفلا چين مسلي أبوريا كل حموشت بو گرينكترا دي توسر اوهي كاميان لمشتده چون هنگاو هال بينن اگر امریکا شل دست فيه كاب خود چين نبواري سياسي و أبوريا ده هولا ده پشتگیزي لإيرام كا بلا مگه إيرام بلوه تنگه هرموز ببستي كيشا سازگه امانا و تاثير خاطة سر چين چون هر دولاري كبوشكي نو تشه تسلو لاو زربه كخواه ده اقتصادي چين
امریکا لدیکان رابردو ده بطنیا خواهی تیوگلاوی هیچ شرکی نکردو و همیشه هاوپیمانی دروز کردو بو هر شرک استاکه یکی تیو اروپا لشردش به ایران خواهی دور را گردو تا چند کردکات سر حلویستی ترامپ لشردش به ایران؟
واقعیت توی اگر ولاتان اروپایی ترسی روسیه نبواتایی بخوی وک برجواندی خو یعنی هي اصلا امریکایش جابونه ولا ناتو لا حموش تی بدوی خو یعنی چون بلان لترسی روسیا ده مجبور پالبن به امریکا وا بلان علی رب مسئله اکثر دیت سر یک شت اگر ایران د سپیکری شرک یا دی تنگه هر مز بستید له زکان امریکا با وان شو چوی ناتو چون ماده پنجی ناتو د له هرش کلی تسر یکی لو ولاتانه ده به حموی وانی تر پشتی بگرد درست خو با ایسا خوریانه دوره لخاکی اصلی امریکا و بلا مگه ایران تسپیکری شر بید اوان مجبورن پشکیری امریکا کن و او کاره نکن امریکا شن برانبر روسیه ده پشتی وان چولا کن لگواری سیاسی و عبولیه کشتا اوان بازاری امریکا باین گرینگتره تا بازاری چند میلیارد دلاری ایران اوان صد میلیارد دلار مبادلاتی تجاریان هی لگل امریکا بوی اوان حول دن که شر نکرید شتکن به سیاسی حل ببید بلام اگر مجبور بنده نیوان امریکا و ایران حل بجیرن حتما امریکا حل بجیرن اوش من لبینه چه اروپای کانی خطی سوریا نوی که ایران برو طرفی چکی نواکی برواد
لکوتایی دا کرد لم هاو سنگیه لکی خوی دوینی توا دبی هروا بی هیچ پیشمرجیک بلایک دبشکه؟
لا اصلا اگر بلین کردیم چه لبا کرد چه روشالات صاحب حكومات نين دي تسر حزبكان خبوان حزبكان لروشالات وزيا مشخص بتواجد وري كوماري إسلامي ويحشتي روبقاتوان بنفعيانا وبفشكيلي لهم بتاكن بلان اگر سيري باشورو روجاواكين اولا بداخل باشوري كدوسان لبواري سياسية واحدية سياسية نية دو باشا زوني فوز وزر زوني فوزكش خوين دو باشا باشي كان ليران زيد بوي اوان لمشتا سير قازان جنابن وناتوارن هيج كاربك حشتي شعبي ايانتواني ببوني ويك نزيق ليران الزربي لبدان كركوك بقرن وبلان اوان لم روجاوا حتي كشتي نزاري من ويك ناتوارن هيج اسفادو كوتي كيلي وار بقرن شون باشوري كردوسان صاحب استراتيجي وبرنامو بلاني نية هیچی کنیا. بله من رجوع تیمای نفیت. رجوع نم سالانه دل پیوندی لگل آمریکا، لگل روسیا. حتی با شیوک شر نخواهند دور کن و پیوندی لگل حکومتی بشار اسد، لگل ایران، لگل اسرائیل. با شیوی معمولاً که لکه میشه قزنجیم با واحدی که سیاسیه. مکارمی لینه خواهان عیسی کیش بی کیش نبی. هیچ بله واحدی که سیاسیه جوان توانیه دیلش نکن پیشته کلکی باش ور بگیره. پیمای اگر ایران لگل آمریکا شر که خب بشار اسد لوازه بی بشدت. او کاتب نفی کردکان کلکی لیورگن که بتوانن حکومتی سوریه و درکن که اشتکانی قبول کرد. بعد گشتیتی چه شر ایران و اسرائیل به شر ایران و آمریکا بی پیمای بنفی کردی روز آوا بید لبی اتوانن به شیوک لوشتانه قزنجی کیلی ور بگرن. بلان به داخل باشونی کدوسان مشخص نیاز باشونی کدوسان استشی دو هزی سربازیه دو سیاستی داره و یا خب لآواشتی که چون نتوانن صاحب استراتیجی و پلانی بند بلا بگشتی که کدی روشالاتیش باشه بی
به چی شوی باش دوی؟
هر اگر کاتی هم کشانی نیوان ایران و امریکا زیادتر بید لدو حالا زیادتر نیا یا عبیت هوی وی که شر بید خب هچی شر بکلی تو جمهوری اسلامی لعواستر بین بنافی کردکانی حزبکانی روشالاتات و نفشاری زیادتر بو ایران بین که خواستکانی قبول که یا اوی که ایران مجبور به خواستگان امریکا قبول کاو کته ایران عملاً تغییر ماهیت ده او جبهه هوی وکلا ده تو بنف کدی روشالات
روجموان مختار نقشبندی زور زور سپاس
سپاس روز بو یوست.